በክልል ትግራይ ንዝካይ መረጣ ገዛይ ውድብ ካልሽግወት አይ ሀፍትን ንብረት መንግስቲ ንውድባዊ ቢስራሕ ምውዓልደው ከብል ኣለዎ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ እቲ ውድብ ሰማዕንቲ ኣብዝሃቦ መግለፂ ትማሊ ብባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ጠሚቱ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ከምዘይቕበሎ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ሙልጌታ ፅሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ጥሚቱ መግለፂ ይህበሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ፍትሓውን ኣሳታፋይን ክኸውን ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ገዛ ውድብ ህወሓት ኣብ እዋን መረፃ ካብ ሕጊ ወፃኢ ሃፍትን ንብረትን መንግስቲ ንውድባዊ ስራሕቲ የውዕለሎ እዚ ድማ ጠጠው ከብል ይግባእ ብምባለ ተሓሳሲቡ መረፃ ዘተዓናቐፍ ኮነ እቲ ከይዲ መረፃ ናፃ ድምፂ ህዝቢ ድማ ብፍትሓዊ ኣገባብ ዝውከለሉ ዲሞክራሲያዊ ንከይኸውን ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይልን መንግስታዊ ኣካልን ስዒቡ ክፍጠር ንዝኽእል ኩነታት ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድን ናይ ታሪክ ፍትሓታት እዩ ብምባል ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ወፃእን ውድባት ፖለቲካን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተሃይሉ ከበደን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ ምስ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ከይድን ሕጊ መረፃን ዘካየዱ ዘተ ተቐቢሉ ኣየተግበረን ኢሎም ትማሊ ባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ጠሚቱ ዘካየዶ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ድምፂ ህዝቢ ብዝግባእ ዋጋ ክህልዎ ዝገብር ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም
ህዝቢ ድምፂ ውክልና ኣየረጋግፅን ስስዓን እዙ 80% እውን እኹል ኣይኮነን ካብኡ ብላዓ ግ ኮርደሎ 51% ተረኪቡ መንግስቲ መመስረቲ ተረኪቡ ሓደ ውድብ ብድሕሪኡ ዘሎ ክፍቶ ክገብሩ ኣለዎ ተመጣጣኒ ውክልና ስለለዎ ተመጣጣኒ ውክልና ዘይብሉ ኣብ ዘፅዕና 2700% ስዒሩ 2008 መስከረም መንግስቲ መስሪቱ ጥቅምቲ ዓመት ተወሊዑ ኢትዮጵያ
እቲ ውድብ ኣብ መግለፂ እዩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘርግን ኣዝዩ ድሑር ዝበሎ ብሰነድ ዝተሰነየ እሽም ናይ ምፅላም ዘመተ ኣብ ላዕሊ ብሰላማዊ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ይካየደሎ ብምባል ከሲሱ እዚ ከይዲ ፀለመ ዛጊድ ዘይተዓረመ እዩ ብምባል እቲ ገዛ ውድብን ዝመልከቶም መንግስታዊ ትካላትን ድማ እዚ ናይ ፀለመ ዘመተ ብፍፁም ጌጋን ጎዳእን እዩ ብምባል ኣላዊ ይቕሬታ ንክሓቱ ፀዊዖሎም እቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ፌደራሊዝም ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ብዝበለፀ ንክልላት ስልጣን ክብ ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን ብመሰረት እዚ ድማ ሓድሽ ዋዕሊ ሓድሽ ምዕራፍ ምባል ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎ ገሊፁ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ